国国际广播电台，
中国国际广播电台
，China Radio Internazia Parolas en Pechino。
China Radio Internazia Parolas en Pechino。Esperon, cari ascoltantoi, nuni comenzas nian el sendon en Esperanto.
Saluton, cari amicoi, tiempin core bonvenigas fin al nia Esperanta programo. Estas la 21 de marto mercrede. Hodiaŭ unue ni elsendos kelkajn novaĵojn, ĉefe pri tio, ke ĉina prezidanto telefone interparolis kun hinda ĉefministro. Trump gratulis Putin pro lia reelektiĝo kiel prezidento. Non vole ascolto novajoin. China presidente Xi Jinping marde havis telefonan conversacion kun hinda ĉefministro Narendra Modi laŭ la invito de Modi. Modi unue gratulis Xi pro lia denova elektiĝo kiel ĉina prezidanto, dirante ke tio pruvas ke Xi ĝuas la subtenon de la tuta ĉina nacio. Li diris ke Hindio kaj Ĉinio ambaŭ estas antikvaj civilizacioj kun tutmonda influo. Hindio laboros kun Ĉinio por plibonigi altnivelajn interŝanĝojn, profundigi duflankajn rilatojn, pli fortigi kun ordigon kaj...